За, сайн байцгаана уу? Sorry, миний хоолой юм болцсон. Тэгсэн ч гэсэн би дугаараа бичгээр энэ сууж байна. Тэг, өнөөдөр зочинтой дугаар орж ийн мана. Агнуш өнөөдөр ирсэн байна. Тэгээ бид хоёр сайхан буухалыг гээд. Тэгээд sorry, би миний хоолой 2 хоногийн өмнөөс юм болцсон. Тэгээд би энийг сайхан л ярьж болдгоо гэдгээр олж мэдлээ л тэг хоолой ингэсэн бол
аа тэг одоо яриад байгаа юм.
Гэхдээ би бүр өчигдөр би бүр ажиллаа ингээ 10 гаруй дуудулсан. Тэг одоо подкаст бичгээ сууж байна. Тэгээд энэ хэвээр үлдчихдэг гээд битээ яраараа гээд харин дугаар бичгээс өмнө күшилж байгаа байхгүй юу. Тэг одоо яах вэ? Энэ хэвээр үлдчихвэл зүгээр үсттэй гэжлээ. Энийхээр бүр тэнэг цаа. Цаа цаа би тэгээд айл болох өнөөдөр баг ярна гэж уу судлаах те.
Тэ ярина шүү дээ. Одоо намайг аваа явнаас тэгээ. Аваа явнаа л хийсэн.
Аваа явнаа. Зүгээр зүгээр. Тэгээ ийм хоолой те. Яах вэ? Тэгээд манай подкаст бичигдээ одоо 1 жил болох гэж байна. Тэгээд 1 жилийн хугацаанд бас нэг ийм хоолойтой дугаар орох нь зүг байхаа гэж бодчихно.
За, баяр хүргье. 1 жил болж байгаа.
За, баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр урилга хүлээж авч ирсэн баярлалаа.
Урилсан баярлалаа.
Тийм бид хоёр ч тэгээд найзууд. Тэгээд би бол Агнушигаа юу хийдгийг би танилцуулахаас илүү чи өөрөө хүмүүст танилцуулсан дээр баг гэж бодож байна.
Яа надаа өөрийгөө юу гэж танилцуулнаа?
Мэдгүй. Чи дээ хэрэг.
Надад хамаагүй гэлээ. Тийм Агнуш байна. Тийм нэг Монгол улсын иргэн. За. Одоо өөр юу юм бэ? Би одоо бүр өөрийгөө танилцуулж мэдтгэе болсон мөлий.
Аа, хийдэг юмнуудаа дуртах уу? Хүмүүс тойрог дээр угаасаа сайн мэдэх байх.
Одоо тойрго болж байгаа гэхээр чинь би одоо яг хин юм болоо.
Тойрго болж байгаа. Би бол анх чамааг нөгөө Азийн орнуудаар яваад зураг аваад байдаг байсан шүү дээ. Тэр чи хэдэн жил юм нэ? 10 мар уу?
Тийм.
Тэр үед чи влог хийдэг байхад би анх влогийг ч үздэг байсан юм. Тэгээ хөө хин ямар гоё амьдралтай кул охин бэ гэж бодоол. Тэгээл Монголд ирсэн тойрог морог гээл. Тэгээл би чинь тойрогоор орж гарнаа. Тэг заримдаа таарна, заримдаа таарахгүй. Тэгээд хамгийн эрчимчсэн эрчимжиж энэ төр нөхөрлөл эрчимжих айх хугацаанд 2 жил мөлий өмн юм уу?
Тийш дээ.
Нэг хайр суугаагүй юу?
Тийм үнэ. Гэтэ аюух таардаг зүйл
болж байгаа. Тийм тийм амирх таардаг те. Тийм тэгээд одоо болохлээр одоо саяхан та нар үзсэн бол гүцэтгэх царлааж байна гэд амар хөөрхөн юу исэн тэр зарлал маягийн рил юм уу? Би бүр хөөх ингэж бас болд юм бах та гэж бодсон шүү дээ.
Яа тийм хараа.
Ингэж хийж бол, ингэж сэтгэж болд юм бах та, ингэж хийж болд юм бах та ямар гоё юм бэ гэж бодсон тэр утгаараа. Амар тийм шин тэгээ сонирхолтой, тэгээ амар хөөрхөн байсан. Хүн дээр айдсан манай захирал болох уу? Тэгэж мэгж аа н хүртэл амар хөөрхөн байсан. Тэгээд амар гоё санагцсан. Тэр ажил нь юу бол чинь? Тэр ажиллаас эхлэх юм уу?
За тий, тэр ажиллаас
эхэл. За. Сэдв болчихлоо.
Тийм ээ. Гэтэ тий я хойлоо ингэ суухаар би амар олон окерт сайлан солдогтэй ингэ чимиг болчдаг. Тэмүү тий айгуу гоё мэдрэмжтэйгээр хөп гэд нэг шин сэдв гаргаж ирээ. Айгуу гоё яраа ингэ аваачдаг. Амар мундаг аа.
Тийм үү. Чалчаа хүнэл юу ах та? Энийхээр л бүр сонин санагтад байх юм уу миний хоолой?
Тийм. Яг тойргийн хувьд гэдэх юм бол одоо 4 жил болчихлоо. Тэгээд яг тойргийг дүнгиж эхэлж яхад би чинь баримтд гэрэл зурагч гэдэг статустай явж исэн. Тэгээд тойргийг эхлүүлснээс хойш 4 жилийн дараа одоо намайг гэрэл зурагчныг маань мартаа тойргийн агнош болсон байсан нэмэгдсэн чинь. Тэгээд одоо болохоор яг илүү серьёз нь л харж ийн л да хийж байгаа юм да. Даах бол ингээл аа фан тий гоё thrift culture cool гэл ингээл залуучуудаа түгэх ёстой гэл аюу хөнхөн ингээ бодоо явдаг байсан бол 4 жилийн дараа яг энэ доктортой салбарт ороод тий байгаль дээлтэй одоо байгаль орчны асуудлыг илүү гүн гүнзгий мэдээд нийгмийн асуудлыг юу гэдгийг бас илүү гүн гүнзгий мэдээд энэ community дотор ер нь ямар асуудлууд байгаа мбэ гэдгийг олж хараад тэгээд ер нь одоо тойрог маань одоо өөрийнхөө замаар дараачийн хүн тэр төрөө босцсон байгаа энэ системийг нь сайхан өнгөлөөд хөгжүүлээд аваа явах дараачийн генерашн орж ирээд би болохоор илүү нүүдэх одоо доктортой хөгжлийг ярих юм бол нэг юм комплекс том мод гэдээ харах юм бол тойрог бол нэг жижиг юм өчрхөн нэг аахгүй ганцхан л хувцас тий хувцас хэрэглээд байгаа шүү дээ. Тэнгүүд байгаль нийгмийн асуудал ч өөрөө ямар том өргөн хүрээтэй, ямар олон асуудал байгаа илээ. Тэгмээ тэр олон асуудалд очиж ажиллаж байгаа яг тойрог шиг байгууллагууд өнөөдөр Монгол улсад доктортой хөгжөөд тий санхүүгийн доктортой байдалтай илүү скейл хийгээд их орон зай хүрсэн Монгол байгаа илүү. Тэгээд тойрог дээрээ бүтэн нэг жил хөрөнгө оруулалт авах гэж яваад ер нь бол ойлгосон. Бизнесийн салбарт бол яг ийм төрлийн одоо олсон цэвэр ашгаа эргүүлээд тодорхой хэмжээнд нь хөрөнгө оруулалт нь зорилготой зориулж хийдэг ийм модельтэй бизнесүүд ер нь ашиггүй гэж харагддгийм байна. Уламжлалт бизнесүүдтэйгээ өрсөлддгийм байна. А гэтэл тойрогч ашиг гэж байгаа ч ихсэн хажуугар нь нийгмийн сайн сайхны төлөө нийгмийн асуудлыг шийдэж байгаа гэж явж байгаа болохоор одоо ганцхан хувц дээр биш. Ирчим хүч, за боловсрол, эрүүл мэнд тий. Одоо агарын бохирдол гэх юм чинь энэ Монгол улсын хэмжээнд байгаа бүхий л асуудлуудад очиж шийдлийг нь ирж байгаа бизнесүүдэд хөрсийг нь бэлдэх, экосистемийг нь бий болгох, уялдаа холбоогийн бий болгох тэр ажилд ер нь илүү тэр ажил нь илүү үн цэнтэй, илүү чухал, тэг илүү хос орон зайтай байгаа юм байна. Нөхөх байгууллага байхгүй байгаа юм байна. Хийх хүн одоогор байхгүй байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг одоо биелгийх юм байна гэж. Нэг тийм зовлонтой одон төрчих юм удаа. Тэгэл тойрог ер нь бол хүлээлгэж өгч байгаа. Тэгээд яг тойргийн хувьд бол анх хууч хувцсыг соёл болгож түгэнэ гэж харж эхлүүлсэн. Тэг одоо бол би өөрийнхөө хэмжээнд бол түгэгээд чадцсан гэж харж байгаа болохоор цаашаанаа ингээд нэг юм пашн төрөхгүй тойргийг илүү том болгоно гэдэг ч юм уу тий. Одоо 8-р 1 trip job гэдэг ямар ч эго байхгүй. Ингээд сайхан соёлын түгэгээд олон trip job нэгжээд би айн баярлал суугаад идэг гэх юм уу. Гэтэл тойрог маань өөрөө нөгөөний бизнесийн зах зээлийн бизнесийн зарчмаар өрсөлдөд явах хэвээр шинжлэгдэх хэвээр тий хөгжих хэвээр өргөжих хэвээр магадгүй тэрийг нь одоо би хаагаад байгаа юм болов уу? Тэгэхээр магадгүй илүү өөр хүн орж ирээд тэр талыг нь илүү хөгжүүлэх хүн авч явах хэвээр юм болов уу гэдэг үгнээс ер нь л за ер нь байлиг.
Чамч тэгээ хайрын санагдчихэв үү?
Үгүй шүү дээ яа хайрын санагдна гэж.
Харин тийм чинь наад энэ юу чинь одоо энэ доторх юм чи амар гоё байхгүй юу? Одоо хүн чи ингээд ихэвчлэн ер нь хүмүүс нэг юм өөрийнхөө бие олгцсан одоо өөрийнхөө одоо юм нэрнийхээ урд юм уу ардан ч юм уу ингээд тавьдаг нэг юм юма са салах айгу юм тодтгол гэх юм уу тэмдэг нэр болцсон тийм юмнасаа ингээд салах амар дургүй дээ штэ тэнгуут чи аан за за ер нь ингээд дэжгүй болчлоо доо одоо ингээд дараагийн үнд нөхчөөд арай нэг өөр хүн байхгүй гэсэн очт юм билүү гэж мэг ихлээр амар юм том зүрхтэй надад санагдаад идэх байхгүй юу. Тэгээ одоо чиний ингээд шинээр ингээд одоо яг орон зайн тэнд ингээд байхгүй байгаа юм байна. Ийшээ би ороод ингээд ажиллах хөстөн байна гэж байгаа зүйлийг би чамтай яриад байсан болохоор ерөнхийдөө ойлгож байгаа. Сонсож байгаа хүмүүс маань бас ойлгоогүй ч юм уу эсвэл бүр сонсож амжаагүй мдээгүй дуулаагүй байх юм бол байж бас болно шүү дээ. Тийм болохоор бидэнд сайхан тайлбарлаж өгөөч ээ. Яг чиний хийж эхлүүлэх гээд байгаа зүйл чи яг юу юм бэ?
Яг хоо тойрог ингээ харах юм бол одоо мэдээж хэрэг бизнесийн зарчмаараа тий орлого олж байгаа, ашиг олж байгаа. Ашигын төлөө юм мэдээж хэрэг ашиг сайн байж ч доктортой үйл ажиллагаа урт хугацаанд явуулна. А гэхдээ ашиг олоод цэвэр ашигаасаа одоо тойрог бол 80-90% нь буцаагаад хууч хуучны соёлоо түгэхтэй дахин хөрөнгө оруулалт хийдэг гэх юм уу? Одоо weirdness гэж upcycling brand энэ бол дандаа л хөгжүүлэлтийн төвчөнд байгаа зан төлөвөнд суугаагүй дизайнерууд нь ч бэлэн биш ийм орон зай болохоор нэг их мөнгө тэнд хэрэгэлдэхгүй. Гэхдээ тойргийн хувьд энэ бол бид нар хуч хуцсыг илүү өргөжүүлж тээ илүү хөгжүүлэхийн тулд бидний заавал хийх ёстой хөрөнгө оруулалт гээд энэ төслийг хэрэгжүүлэх чинь шкаф гэнгүүд одоо Монголын хуч хуцсны зах зээл 100% импортих бол одоо шкаф гарч ирснээрээ Монголд байгаа илүүдэл хэрэглийг нь Монголд нь эргэлдүүлээд импорт юм биш Монголоос үүдэлтэй хин нэгний шкафнаас татан төлрүүлсэн тэг хүлэмжийн хий ялгаруулж оруулж ирсэн. Одоо энэ чи импорт чинь одоо тээврийн хүлэмжийн хий яригдэн шүү дээ карбон. Тэнгүүд Монгол дотроо болохоор ямар ч хүлэмжийн хий байхгүй. Тэгээд 100% байгальтай ээлтэй ямар ч ахин боловсруулалт дамжиж тээр recycle дамжиж хүлэмжийн хий ялгаруулаагүй. зүгээр нэг хүнээс дамжуулаад нөгөө хүнд нь дамжуулж өгч байгаа. Тэр процессыг илүү апрешны төвшөнд илүү том далаацтай болох гээд ер нь бол 2 жил бүр 2 жилийн хан цэвэр ашигыг шавсан. Тэгээд тойрог угаасаа тийм сэтгэл зүрэхтэй гарч ирсэн байгууллага гэх юм анханасаа үүсгэн байгуулагддаг та. Одоо үүсгэн байгуулагч хүн анх одоо аливаа стартап за окей стартап гэж нэрлэдэг тийм манайхан одоо бизнесийг ингээ эхлүүлэхдээ за одоо unicorn компани болно гэдэг ч юм уу тий. Одоо юу гэдэг чинь тест нэр энэ асуудлыг шийднэ гэж авал тойргийн асуудал нь өөр нийгмийн асуудал аа гэх юм. Нийгэмдээ л ерөөсөө одоо байгальтай хэлтэй хэрэглээг л түгэн дэлгэрүүлэхийн төлөө тэр зүйлээ л хийхийн тулд гарч ирсэн болохоор тойрог нь өөрөө нийгмийн амт болчихж байгаа юм. Одоо ингэ өсөж торно тий системтэй болсон ч гэсэн нийгмийн хандлал сэтгэлэн цохилоод идэг. Тийм байгууллага бол таарж байгаа юм. Тэгмээ энэ маань өөрөө гадаадд тусдаг категори гэдэг юм ээ гэдэг олж мэдсэн байхгүй. Одоо Монгол жишээлбэл тойргийг бусад trip chop-одтай тойргийг бусад комистэй харьцуулахад хэрэглэгч нар ялахгүй гэх юм уу? Одоо тэнгууд комисоо trip chop-од ямар ч ялгаагүй зүгээр хуучин хувц зарж байгаа гэж байгаа нэрэдлэр зүгээр л ашигын төлөө л явж байгаа уламжлалт бизнес байхгүй. Уламжлалт эргэлттэй, уламжлалт модельтэй. А тойрог мөнгөө эргэлдүүлээд мөнгөө авсан чинь буцаад гаргаал гэдэг нийгэмлээ зориулаал гэдэг гэх юм уу? Одоо ухаандаа нэг талаараа төрийн бус юм шиг. Гэхдээ бизнес эрхэлдэг төрийн бус. Нэг юм төрийн бус бизнес хоёрын яг гол дорчдөг нэг юм саарал орон зай дотор оршиж байгаа. Social enterprise гэж нэрлэгддэм билээ. Нийгмийн бизнес гэдэг. Тэгээд тэрийг судлаад үтсэн чинь одоо тойрог дээр жишээлбэл би хөрөнгө оруулалт авах гал бүтэн жил явж байгаа байхгүй одоо Rio Tinto-гийн recycle сан дээр очисон чинь бид нэр зөвхөн recycle төслүүдэд хөрөнгө оруулна гэж байгаа. Гэтэл reuse чинь хамаагүй байгальд хэлтэй байдаг тий. Okay fine гэл тэгэл M Stars дээр очиод тэрэнд нь оролцоод үтсэн чинь нэг л ойлгож өгөхгүй бид нэр технологийн стартапт л оруулдгаа гэл. Okay гэл гүнд инвестментийн Сократус дээр очивол тий бидний юм хийж аамаа гэл тэгсэн чи аюу сонирхол Сократус дээр аваа гэхэд надад тэр дийл нь таалагдахгүй байх чинь тий хитрхийн ингээ бизнес майнд ээ хитрхийн нөгөөх өөрсдөө ашиг авах тийм юутэй гэрээтэй тэр надад таалагдаагүй байх чинь тэгэл Shark Tank дээр ороод яхад телевизээр надад хөрөнгө оруулалт өгсөн мөртлөө яг бодит амьдрал дээр нэг зоос хийнес ч аваагүй байх чинь тэгвэл яалч нь уламжлалт бизнесүүдтэй харьцуулагдаад ашиггүй харагдаад байгаа байхгүй тэр эргүүлээд reinvestment хийгээд байгаа юм. Тэнгүүд энэ төрлийн бизнес хөрөнгө оруулдаг бүр тусдаа хөрөнгө оруулагч нар байд юм байна. Impact investors гэж нэрлэгддэг юм байна. Японд бүр impact bond гэдэг юм гараад ирсэн юм байна. Бүр хэдэн триллион долларын одоо эргэлттэй болсон эдийн засаг, цоошин эдийн засаг гараад ирсэн дэлхийд явж байгаа юм байна. Тэнгүүд Монголд одоо ингээд стартап гэл нэг хэсэг бүм хийсэн шүү дээ. Яад одоо алга болчихо. Эдийн засгийн жижигхан байхгүй. Маш чичгэ эдийн засгтай, маш цөөхөн амтай. Тэнгүүд unicorn компани Монгол болно гэдэг үлгэр. Тэнгүүд Монгол шиг газар төвөл ямар байгуулах хэрэгтэй юм бэ гингүүд. Үстэй толгоноос нэг асуудалтай Монгол шиг газар. Тэр асуудал дээр очиж шийдэх сэтгэл зүрэхтэй, сэтгэл нь ахилдаг бизнесүүд л маш олон болох хэрэгтэй гэх юм уу. Тэгэхээр social enterprise бол Монголын ирээдүй гэж би бол хувьдаа л тодорхойлж байгаа. Одоо энэ корпорацууд байна. Тэгэл одоо юу нэг доктортай салбарыг ярих юм бол аюу сонирхолтой л доо. Яг доктор нь ороод ярих юм бол гэтээ overall миний хийх гээд байгаа зүйл юу вэ гэхээр энэ social одоо бизнесүүдийг илүү яг нийгмийн асуудлыг чинь шийдэх юм уу гэдгээр илүү одоо нэг жааж хийдэг ч юм уу тий. Одоо нэг юм шинэ үеийн тренд бүтээж чадах юм бол бизнесүүд илүү нийгмийн асуудлыг байгалийн асуудалд мэдрэг тэрний ха шийдэж тэмүүлдэг болно. Төрийн бус байгууллагууд болохоор илүү entrepreneurial approach буюу илүү нөө санхүүгээ доктортой авч явах тал руугаа ингэж хөгжих боломж үүснэ. Тэмүүд эн чинь голдо social enterprise-уд олон болоод тойрог шиг ийм сэтгэлтэй нийгмийн гэсэн зүрхтэй ийм байгууллагууд асуудал болгон дээр очиж ингэж шийдэх маш олон төрлийн ийм компаниуд бизнесүүд гарч ирснээрээ өнөөдөр бидний гол байгаа энэ нийгмийн байгалийн тэн бүх асуудлууд илүү хурдан шийдэгдэх байхгүй. Төрийг хүлээхгүйгээр, олон улсын байгууллагын мөнгийг хүлээхгүйгээр дотоод зүгээр хэрэглэгч нартаа хүрснээрэл эн чинь өөрөө өөрсдийн мөнгийг эргэлдүүлээл тэр мөнгөө эргүүлээл reinvestment хийгээл асуудлаа шийдэл яваад ийн гэсэн үг байхгүй. Нэг юм систем гэсэн үг. Одоо бодлого талаасаа. Тэр нь илүү хууль тал руугаа явъя, бодлого тал руу явъя. Тойргийн шиг байгууллагуудад үйл ажиллагаа явуулах хүрсэн бэлдээ гэдэг зорилготой.
Чиний харж байгаагаар яг ийм одоо байгууллагууд нь бэлэн байгаа харагдаж байна уу? Эсвэл бүр ийм шинээр гарч ирэх хэвээр байна уу? эсвэл одоо угаасаа үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа янз бүрийн л одоо байгальт хэлтэй бүтээгдэхүүнүүд Монголдо хийж байгаа ингэж аа тэгж аа гэсэн компаниуд зөндөө байна шүү дээ. Эднэр яг ийшээгээ ингэж хөврөөд ороход бэлэн харагдчихэв үү? Эсвэл эднэр биш бүр дахиад шал өөр хүмүүс ингэж гарч ирэх хэрэгтэй байгаа юм уу?
Хөрүүлэх бол бүрэн боломжтой харагдаж байгаа. Одоо зөндөө байгууллагууд байна. Компаниуд те аюу гайгүй шийдлүү санал болгож байгаа. Одоо carbon offset компаниуд хүртэл Монголд үүссэн байна. Тэд нар өөрсдөө social enterprise гэж нэрлэж байна. Эрүүл мэндийн салбарт, боловсролын салбарт, агарын бохирдлын асуудал дээр очиж байна. Гэр хорооллын ядуурл дээр очиж байна. Тэ ингээд тал талдаа гой гой санаачилгууд, инновацууд үнэхээр байгаа гэдгийг бол би өөрөө олоод харсан. А гол нь зүгээр энэ холбоо одоо social enterprise-уудын холбоо маань юу ямар нюансыг тодорхойлох хэвтэй гэхээр одоо Японы social enterprise-ийн criteria-г Монгол руу копид гаргахгүй гэх юм. Ягаад гэвэл Японы асуудал аюу хөгжсөн байхгүй. Тэд нар бол бидний нөгөө анхан шатны тий одоо утааны асуудал ч юм уу тий эсвэл эрүүл мэндийн салбарт тий оргуу болж байгаа энэ асуудал ч юм уу тий энэ асуудлууд Японд байхгүй гэх юм.
Шийдэх асуудлууд нь тэднэрт өөр байна
тий. Тий шал өөр, орон болгоны өөр. Тэнгүүд энэ маань өөрөө юу гэлтгэж байгаа гэхээр бид нар өөрсдийн асуудлаа эхлээд тодорхойлох хэрэгтэй юм байна. Бидний хувьд яг ямар асуудал нэн чухал асуудал юм бэ? Нийгмийн байгалийн асуудал дотроос тий магадгүй тойргийн шийдэж байгаа асуудал нэн тэргүүний асуудал биш гэж болох байхгүй. Зүгээр part of it тий. А нэн тэргүүний асуудал магадгүй боловсрал, магадгүй эрүүл мэнд тий ингээд ирэмблэгдээд тэр нь тодорхой болоод судлагдаад гараад ирчих юм бол тэрэн дээрээ дөрөвлөөд окей тэгвэл энэ social enterprise-уд энэ асуудлуудыг шийдэх юм хийж байгаа компаниуд social enterprise юм байна. Харин бас нэг шалгуур нь юу гэдэг гээнгүүт одоо эхнийх нь бол мэдээж хэрэг анх үүсгэн байгуулагдахдаа би байгаль орчны энэ асуудлыг шийдэхэд одоо манай компани үүсгэн байгуулагдсан гэх бүр incorporation document буюу дүрмэн дээрээ бүр бичих ёстой гэдэг.
Аа бүр анхнаасаа
тийм анхнаасаа манай алсын хараа энэ. Манай алсын хараа энэ асуудлыг шийдэх. Тэнгүүд тэр нь нэгт байх ёстой байдаг. Олон улсын стандартаараа а хоёрт нь болохоор одоо үйл ажиллагаа явуулаад борлуулалт хийгээд борлуулалт хийсэн цэвэр ашгаасаа эргүүлээд заавал reinvestment хийх ёстой гэдэг. Тэр бол бүр ерөөс яриаггүй. Заавал reinvestment хийх ёстой. А зүгээр хувь нь хийх байх вэ гэдэг бас айгүй сонирхолтой. Англид жишээлбэл community interest company гэдэг тусдаа ийм HHK гэдэг шиг TBB гэдэг шиг тусдаа категори гэдэг. Тэнгүүд тэр community interest company болохын тулд одоо болсон бол дор аж 50% га reinvestment хийх хэрэгтэй цэвэр ашгаасаа. А Канадад болохоор 51%. Сингапурт 30% гэж ач шин ингээд орон болго өөрсдийн дүрмийг тогтоож байгаа гэх юм уу. Тэмүүл манай Монгол улсад 50% гэдэг нь хэр реалистик вэ? Тэр асуултаас асууад эхлэх хэрэгтэй гэсэн үг гэх юм уу. Бизнесийн орчин маань өнөөдөр хэр тогтвортой хөгжих боломжтой орчин юм бэ? Гэдгээсээ тэр судалгааны датан дээр суурилаад окей хэдэн хувь нь reasonable юм бэ? Гэдгийг бас өөрсдийнхөө тэр дүрмийг тогтоогоод одоо судалгааны ажил нэлээ явах шаардлагатай алстаа бол гэхдээ бидний хамгийн түрүүнд хийж чадах юм юу вэ гэвэл энэ зүйлийг кул олгох одоо тойрог яаж комисиг тренд олгосон шиг одоо энэ social entrepreneur гэдэг хүн чинь амар кул шүү. Social entrepreneur болох юм бол чи кул шүү гэдэг нэг юм тренд давлгааг үүсэх бол нэг тийм хэцүү биш байх гэж бодоод байгаа.
Энэ тэгвэл ер нь угаасаа л дэлхийн нийтээр л айгүй шинэ байгаа юм. Тэ орон өөрн за зарим нь бол гэхдээ мэдээ төрүүлээд хэдэн жилийн өмнө алхаад хууль дүрмээ тогтоогоо хэдэн хувийг ингэх юм байна хэдэн хувийг нь эргээд ийм юмда оруулах юм байна энэ компани өөрөө дотох дүрмэн ийм юм байх хэвээр байна гэж тодорхойлцсон гэхдээ л бас амар шинэл санагдчих юм л та бас яг нэг түгээмэл бас биш те
шиний хувьд л шин яг өсрэл нэг 20 жил болсон баха Англид Австралид Австрали, Англи, Канада юу н пайнер гэж яд юм лээ. Гэхдээ ингээ Монгол яг үүндээ хоцроодох шаардлага байхгүй гэх юм уу?
Харин тийм тийм.
Өнөөдөр интернетийн 900 ирсэн байна. Хилтэй өстөө хүмүүс байна. Холбогдоод knowledge share хийгээд мэдээллийг аваад тий мэдлэгээ солилцоод өөрсдийнх нь туршлагыг хуримтлуулад хурдтай хөгжүүлэх орон зай байна. Англи ч юм уу, Япон ч юм уу, Австрали ч юм уу тийм олон хүн амтай орон бас биш байна. 3 сая дотроос нь хідэн нүүдэлч анхуутай хүмүүс үлээ. Тэгвэл тэр хүмүүс өөрсдөө zero waste амьдралын хэм маягтай. Тэгвэл бид нар яг өнөөдөр зан төлөв өөрчлөлтийн нийгмийн асуудлыг шийдэхэд яг тэмүүлүүлэх маш цөөхөн хүн байгаа болохоор бид нар илүү хурдтай хамгийн pioneer бүр дэлхийд болох боломжтой орон байхгүй. Монгол бол цөөхөн амтай болохоор. Тэр тэрэнд бол би амар оптимистик байгаа. Монгол бол тэр чигээрээ одоо яг ийм social movement. Энийг social solidarity economy гэдэг одоо доктортой хөгжлийн зорилт STG гэдэг одоо дуусгаад байна шүү дээ. Одоо тэрний дараа юу болох юм бэ гээл хүмүүс гайхаж байгаа. Тэнгүүд social and solidarity economy буюу нийгмийн нэгдлийн эдийн засгийн юм байна гэж тодорхойлсон байна. Тэнгүүд тэрний суурь нь өөрөө social enterprise байгаа тох байхгүй. Бүр ингээд үнэт суурь нь гол суурь нь. Тэгэхээр social enterprise бол угаасаа ирээдүй бизнес угаасаа л ирээдүйд нийгмийн бизнес л болохоос өөр сонголт байхгүй. Ялангуяа Монгол шиг газар бол ашиг яриад тэр бүмтэн болно гэж бол окей гадагшаа нэг гар тэр том эдийн засаг руугаа а Монголдо байна гэж бол нийгмийнхээ асуудлыг шийдэхээс өөр сонголт бидэрт байхгүй юм шиг гэж байгаа.
Сайн нөгөө нэг юу бэ тэрэн дээр очиж амжааг үлдээ. Нөгөө Broccoli event болсон шүү дээ. Тэр анхны event байсан уу? Холбооны
хоёр дахь
байсан уу? Би анхны гэж бодоод одоо яг холбоонд гишүүнээр хилцсэн байгаа хүн байгууллага хэд байгаа вэ?
Ер нь нэг 20 гаруй байгууллагууд бол яг идэвхтэй тий одоо бид нэр social enterprise болмаар ээ гэдэг тийм итгэл үнэмшлээ ол үүсгэсэн байгаа. Гэхдээ энэ маань өөрө ганцхан нэг social enterprise удаа хөгжүүлнэ гэхээсээ илүү нөгөө нэг оролцогч талуудтай нь холбох хэрэгтэй болохоор нэг юм community бүтээх шаардлагатай л болчоод байна л да. Тэгээ дээрэс нь холбоо гэ ярингууд яг сонин сонсогддтив байх монголчуудад. Нөгөө холбоо гэнгүүт дандаа фейлддаг гэж ярьдин байх. Холбоо гэнгүүт салчдаг.
Холбоо байгаад яадаг гэх түүхтэй юу?
Тий.
Одоо юу ч. Oh yeah, good.
Good.
Санаа зовноо гэдэг.
Тэрхийн дотор ч амар олон юм зэрэг зэрэг явж идэг бах тий.
Айгүй шүү
дуу бичиж гинээ камер бичиж байгаа лоо гэхэл дэрэсн цаа одоо асуулт нь
асуулт энэ төр бол яг өндөө бодохгүй байгаа шүү чиний ярьж авнаас гаргаж ирэл тэгэл гиснээс дураараа тий.
Тэгээ холбоо гэж ерөөсөө нэг тэгж амар сүртэй төлөхгүйгээр зүгээр юм клуб форматаар импакт бүтээх хүсэл эрмэлзэлтэй individuals entrepreneurs тий бүх талын оролцогч талууд экспертүүд судлаач нар Impact Club-д ороод яг энэ дундын холбоос тийм solidarity бүтээхийн төлөө хамтдаа алхах хүсэл эрмэлзэлтэй нийгмийн асуудлаа хурдтай шийдэх тийм байгалийн технологийн асуудалтаа санаа зовдөг тэр хүмүүсийг нэгтгэсэн нэг тийм гоё клуб байгуулъя гэх. Тэгээ одоо Impact Club-а ер нь нээж байгаа.
Тийм. Би оръё.
Тий л да.
Тий би ормоо.
Оръё л да.
Миний нөгөө явуулдаг жижигхэн төсөл чинь
тийш
бас айгүй юм шүү.
Амар хөөрхөн штэ чи.
Тийш тэгээд яг уу би нэмэлт нэмэж хөрөнгө оруулалт хийгээгүй. Бас гэхдээ ерөөс ашиг татаагүй байна. Тэг өөрөө хөөрхөн органикар яваал байгаа. Тийм боловсролын асуудал миний хувьд бас амар юм хөндөх амар нэн тэргүүний асуудал санагддаг байхгүй юу? Боловсролтой байж ээж одоо ингээд нэг хөөрхөн Монгол гэр дотроо нэг хүү маш хичээнгүй суралцаад дэлхийн хэмжээнд үнэлэгдэх боловсралтай болч чадаад тэгээд тэр хэмжээнийхаа ажлыг хийгээд тэгэх юм бол тэр гэр дотор байгаа хүн болгон тэрийг тойрсон маш олон хүмүүс ерөөсөө л нэг сэп хийхэд нэг юм 2-3 жилийн асуудал юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? Ер нь яг ингээд хэцүү байдлаас боловсрал сайн боловсрал тэрийг үнэлүүлж чадах сайн ажиллал гаргаж ирэх юм шиг тийм байгаа хүн одоо ирээдүйн илүү баталгаатай болно те. Тэнд байгаа ойр тойронд нөөрийг нь харж өссөн хүүхдүүдэд амар том уран зориг болно энтер гэж бодоод байдгийн. Тэгээд яг урдчил ногоо нэг багу болгосон энийг бас амар гой гаргасан те. Эрүүл мэнд бас мэдээж чухал. Тэгээл одоо яг бид нар чинь ингээл улс маань өөрөө төр засаг маань өөрөө юу хийхийг ингээл хүлээгээд гэх юм уу? Яг хийгээд байгаа юм ийм би бол заримдаа жоохон ойлгодгүй ихэвчлээ ингээд форват за тэгэл надаас л одоо ухаантай хүмүүс л тэнд байж идэг байлгүй дэ тэнгил биш байлгүй дэ гэж хаяа зүгээр найдана. Гэхдээ ингээд хийж байгаа үйлдэлүүдийг харахаар одоо тэр нэг ваучер тэ what the fuck би бол тэрэн дээр амар сонирн байгаа. Одоо ингээд энэ агарын бохирдлттэй байгаа ядахнаа энэ өвлийн уйралд маш олон хүмүүс имлэгэн шалан дээр байж хахад гарч ирээд ваучераар нэг кино үзсэн ч яалаа байсан ч яалаа штий. Тэрийг ингээд өөр чухал ирээдүйд одоо 10 жилийн дараа үн сэнийн өсөх тийм юм руу оруулахгүй ингээд зүгээр оромдоол нэг юм хийсэн болж харагдаал хүмүүс зүгээр амар олдуула тийм юм уу? Жохон яг энэ талаас нь бодохоор жохон урам уурах гад байт юм аа. Тэгтээ бас ингээд чамтай ингээ ярахлаар ирээдүй байгаа ч юм шиг санагчилж банагтаад тэгсэн чи миний хоол ойл.
Чамтай санд нийлж байна. Яг ингээд улс төр тийм төрийн асуудлуудыг ингээл харангуут яг ингээд яг ингэж санагдаад идэх байхгүй надаа ингээд бүр агаарт ингээ хөөрцсөн нэг юм бабл дотор амьдэрдэг маш их мөнгөтэй. Тэр чин татвараас цуглаж байгаа хитэ их наяд байгаа юм би тий. Тэгвэл тэр мөнгийг яаж зарцуулах вэ гэхэд экспертүүд нэгт байхгүй, ойлголттой хүн байхгүй. Яаж шийдэх шийдлээ урт хугацаанд хардаг уу? Нэг юм нэг манан дунд л өөртөө ингээл нэг энийг нэг уухан тос ингээл энийг трийг гэл ингээл ингээ яваад идэг болохоор нэг урт хугацааны дүр зургийг харангууд ерөөсө бодлогогүй юмнууд амар хийдэг. Тэрэн зөвөр өрөнд харан болдог. Тэр нь эргүүлээд нөө иргэдийн төрдөө итгэх итгэлийг нүгүү хийж байгаа нүр амар том аюул. Тэнгүүд би бол ерөөсө ингэж хардаг шин. Одоо ингээд би Монголд амьдарч байна те одоо. Энэ бүх асуудлыг нь харж байна. Энэ дотор нь би өөрөө байж байна. Тэгвэл би найлныг асуудалд нь ороод өөрийгөө золиослоод тэр асуудлыг нь шийтгэхэд тултал нь яваад тэгээд хамтрлыг бүтээгээд магадгүй одоо нэг тодорхой хэмжээнд энд оролцоотой байх нь миний үүрэг юм болов гэж хардаг гэх юм уу.
Аа.
Тэгээд одоо яг Монголын ингээд төвшөнд харангуут одоо ингээд амар л их асуудал байгаа.
Дэндээ асуудалгүй газар угаасаа байхгүй.
Тий.
Улаанбаатар хоттой нь бүхэн асуудал, хотын тойроод бүхэн асуудал, хөдөө орон нутагт нь бүхэн асуудал, тэгээл ажилгуудаал ядуур бол боловсрол бол ийм л хүрлцээ. Тэгэл ингээл ерөөс ингэ бодгоор бүр ингээд за энэ л гайгүй байгаа юм да гэсэн юм ер нь бол байхгүй.
Монголд л одоо ганц Монголд болчихж байна гэд
нэг пост юм бараг л тэр юм шүү те.
Аа. Харин тийм ээ. Тэг яг уу бас нэг чухал зүйлийг бас би айгүй бодд юм аа. Одоо яг Монголд ийм Монгол хүмүүс ингээ moral compass алдсан. Гэх юм уу ингээ моральны нэлэгдэлд ороод ингээ моральны деградацд ороод мораль гэдэг юмгүй алдсан. Одоо энэ сэтгэл зүрхэнд байгаа үнэт зүйл гэж юу юм? Тэ үнэн гэдэг зүйл юу юм? Гэдэг юм а бүр гээцсэн. Юм шиг санагдаад идэх байхгүй. Тэмүүд тийм юм а гээцсэн хүмүүс тэр тэтгэргүй зүв шийдэр гарахгүй. Тийм юм а гээцсэн хүмүүс тэр тэтгэргүй сайжруулах гэдэг юм бодохгүй. Тэгэхэр магадгүй одоо яг миний хийхээ хүсэж байгаа зүйл юу вэ гэнгүүт залуучууд та тий дараачийн генерашны хүүхдүүдтэй үнэт зүйлтэй болохыг үлгэрлэдэг үнэнтэй байхыг одоо үлгэрлэх нь л хамгийн том инспирэшн байгаад шүү дээ тий. Тэнгүүд одоо энэ холбоороо дамжуулаад амар гой гой зүйлсийг хийгээд айгүй гой зүйлүүдийг өөрийгөө золиослоод явж байгаа айгүй олон хүмүүс байна. Тэр хүмүүсийг гой алтаршуулмаар байгаа байхгүй. Одоо тэр инфлюенсер гэж яриад байдаг тий хитэн бараа зараал од болол тий тэр од нь од болсон нь яг үндэ юу юм бара сардаг л хүн байгаа хгүй зүгээр тийм наймаачаа тэнгүүд тэр хүмүүстэй адилтгах тэр хүмүүстэй харьцуулагдах үн цэнтэй үнэт зүйлтэй тийм инфлюенсерүүдийг бий болгож чадах юм бол тэгэхээр нийгмийн хандлал өөрийгөө золиослох тийм нийгмийн хайрладаг хүний хайрладаг тийм хүмүүсийн гаргаад ирэх юм бол угаасаа ус тос шиг ялгараад ирнэ. Ус тос шиг ялгараад ирсэн цагт хүмүүс ямар хүнээ даах вэ, ямар үнэт зүйлийг даах вэ гэдгээ ялгаж салгаад мэддэг болоод сонсдог болоод тэгээ өөрсдийн гэсэн тэрний үнэт зүйл моральны юу код айгүй гой хөгжүүлээд ирчих юм бол салбар болгон тийм хүмүүс ажиллана гэхээр чинь угаасаа л асуудал шийдэгдэж
шээ.
Ерөөсөлд эн чинь л буцаж ирээд байгаа юм санагдаад байгаа.
Чи нөгөө нэг хүмүүст одоо ингээд залуу үе гэх юм уу? Одоо 10 жил байгаад өнгөж сурагч байгаа хүмүүстэд сонгох сонголтыг ингэж илүү тодорхойлгож өгөх гэдэг нь те. Окей, энэ ингээд одоо бараа цартаг инфлюенсер нь эндэ байна. А энд одоо үнэт зүйлсээр ялгардаг инфлюенсер нь эндэ байна. Гэт ингээд адилтгаад ингээд нэг төвшөнд аваад ирэх юм бол хүмүүс бас нэг ухамсараараа алигээ шийдэхэд шийдгэлтэй гэ те. Одоо maybe яг ингээд энэ дотроо юм хийгээл байгаа үнэт зүйл бүтээгээл яг үнэн мөрөөр яваал байгаа хүмүүс тодорч үнэхээр гарч ирж мэдхгүй нүдэнд харагдахгүй л байгаад шүү дээ сошиал дээр бол
тань тэгэхээр яалтчгүй тэр хүмүүсийг гараад ирэх нь амар чухал. Тэгээд Монгол бол бүр юу юуг сүрчээгүй байна. Ямар ч хэсэн явж байна. Утаан дотор ямар ч хэсэн амьсгалж байна.
Бид амьдарч байна гэж.
Бид амьдарч байна. Тэгэхээр амьдарч байгаа цагт л асуудал байна. Асуудал байгаа цаг шийдэл байна. Шийдэлтэй гол нь аюу гой нэгүүлсэнгүй сэтгэлээр өөрсдөө золиослох сэтгэлээр нэг ялангуяа залуучууд одоо яг ид хийдэг насан дээрээ явж байгаа хід бол мэтэршгүй зүтгээд те тэр харж байгаа зүйл яхан төлөө явсан байхад боломжгүй зүйл гэж бол ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Тэр гол нь асуудал шийддэг байгаасэ. Зүгээр нэг өнгөн татт те нэг гой харагдал те эсвэл нэг олон мянган даагч татал. Би нэг сүлд фейсбүүкээр нэг пост харахгүй юу? Нэг хүүхэн пост оруулсан гэсэн чинь миний нөгөө фейсбүүк дээр найз эсэн юм ихтэй тэрийг ширлээд өгсөн. Тэгээ оо манай найзыг дагараа магараа гээд. Тэгээ ороо постыг харсан чи ёо исто 40 мянган даагчийн дараа 200 мянга хүрлээ мөрлээ. Та нар сайхан ширлээд өгөө сайхан сэвчнэцтэй. Энэ ондоо багтаагаад одоо 260 болчвол гээд давраад ахгүй юу гэдэг юм би уншихгүй юу. Тэгээ доор нь бүр амар урт юм бичээ тээ. Яг яах гэж даагч тэмдэг. Яг тэр хүмүүстэй нөлөөлөх гэж тэмдэг юм уу? Тоо харах гэж нэмдэг юм уу? Тий, одоо танаа жишээлбэл подкастыг сонсож байгаа яг үүндээ 5000 хүн байна уу, 10000 хүн байна уу, тий, 20000 хүн байна уу. Тэр хүмүүстэй гоё үнэт зүйлтэй, үнэн зүйлийг гоё өгөөд тэр хүмүүсийг гоё ингээд хөтлөөд, нөлөөлөөд явж байгаа ч өөрөө амар том импакт байхгүй. Тэгэхгүй ингээд 200000 даагч, 300000 даагч тий, төөг сонсож байгаа хүмүүс яг төөг юу гэж байгаа гэдгийг би одоо жишээлбэл асуумаар идэх байхгүй. Одоо ангууч яг юу гэж байгаа. Тий, тэр хүн гоё гэлээдэг, кул гэлээдэг. Ямар үнэт зүйл өгж байгаа юм тэр хүн. Гой бихтэй байх нь, гой царайлаг байх нь, гой айлч чаддаг байх нь гоё юм а гэдгийг одоо рекламадаа даа юм. Яг гой үнэт зүйлтэй юм хийж байгаа хүмүүсийг нэгт ингээд ялгаж салгаж харж чаддаг болчих байх гэдэгт амар итгэдэг шүү дээ. Тэгээд тэр зүйл бол угаасаа бидрийг өөрчлөх ганцхан төлхөөр л юм болоо гэж боддоо шүү. Өөр зам байхгүй юм шиг санагддаг.
Одоо та эдийн клубд ингээд байгаа чи болохоор ингээд чин үннээсээ мэддэг те тэр хүний юу хийгээд байгааг мэддэг. Гэтэл хүмүүс ингээд одоо хараахан мдэггүй байгаа тийм ийм зүйл байна, ийм зүйл байна гэдээ дурдвал 2-3-ыг дурдвал юу байна жишээ нь. Тэг ингээд харьцуулаад яривал хүмүүс бас нэлээд сайвлах байна. Аа.
Одоо ингээд яг уу нөгөө тэхүү entrepreneur гэхээсээ илүү залуучуудыг л амар сайн одоо танилцсан гэх юм уу. Тэнгүү тэр залуучуудын нүдэнд гал цог мэдрэгдэж байна. Сэтгэлд нь хайр дүүрэн ундарч байна. Итгэл сэтгэлээ алдаагүй хийдэг зүйлээ хийгээд явж гин. Одоо жишээлбэл мөнх насан гэл манай нөгөө Green Solar Energy гээд нарны панелний компани баггүй. Тэгээд юу сэргээлтэл эрчим хүчний инженер. Тэгээд залуухан охин 22-тай илүү 23-тай аюу жаахан. Тэснээ амар мундаг. Бүр ингээд inspired болохоор гэх юм уу. Тэр хүүхэд яаж ажиллаа шаргау хийж гин. Яаж тэр харж байгаа зүйлдээ ихтгэл сэтгэлтэй байна тий. Энэ нийгмийг өөрчилж чадна гэдэг нэг юм том зүрхийн дотор цоглоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр маань өөрөө амар гоё инспирэшн болдог. Яг одоо энэ Impact Club орж ирнэ гэсэн байгаа. За одоо ингээл entrepreneur талаасаа гэх юм бол хулигч маань байна. Ламуурын хулигч 10 жил явлаа. Миний хажууд нэг жил хөрөнгө оруулалт авах гэсэн. Өнгө байхгүй. Юу ч их юм уу тэр бол би бол ингээл амар чил яваал хямрал юм орлоо гэл ярьдаг байсан. Одоо би ичж байгаа байхгүй юу вэ tie. Энд чэл ламуурын хулигч эко одоо ингээл био юм байгалийн гаралтай скин кэр юм бүтээгдэхүүн Монголын анхны тэг гарч ирсэн. Тэгэл хөрөнгө оруулалт авахгүй л ерөөс авч чадахгүй. 2-3 жилийн өмнө л Америкаас хөрөнгө оруулалт авч байгаа байхгүй. Тэгэхэд ингээл гүрийгэл яваал гэдэг. Метршгүй яваал гэдэг. Яваал хийгээлээд. Тэнгүүд ийм хүмүүс байгаа нөрөө амар гоо инспирэшн. Энэ хүмүүстэйгээ нийтгэх нь хамгийн гол нь амар чухал. Хэр хүмүүсийг алдаршуулах нь бас амар чухал. Тэгэхгүй ингээ нийгмээс кредит авах аюу хэцүү байдаг гэх юм уу? Одоо ингээл тойрог дээр ч гэсэн би ууг нь ингээл гоё юм хийгээл. Тэнгүүд ингээл төрийн бас байгууллагын салбараас намайг харснаа. Оо энэ хувц зараад идэг охин гэдэг ч юм уу. Тэнгээ би яг хаанаас тэр сэтгэлээ тижих юм бэ? Ингээ нийгэм нь ойлгохгүй ингээл амар их хатуу хөтөө асуудалтай бартаатай юм ил туулж байгаа шүү дээ. Энэ нийгмийн зан төлөвийг өөрчлөх гэж байгаа юм чинь. Нүд мөсө хагалж байгаа change maker болохоор дандаа л нэг юм сонин юмтай туулна, дандаа унна, дандаа шантрах үед ирнэ. Тэмүү тэрнийг ингээд гоё fuel хийдэг, дэмждэг, support-лдаг, хайрладаг team community бүтээж чадах юм бол энэ хүмүүс сэтгэлээрээ баян байхад бол нэрээ impossible is nothing байхгүй. тэр community хэлбүтэй хамгийн их хүсэж байгаа.
Тойргийн community угаасаа амар гоё штт. Бүр ингээд хайр мэдрэгддэг, мэдэгддэг те. Тойргийн community ингээ амар органикаараа өрөөл ингээл босвол ингээл том болоол. А одоо нөгөө шинэ жилийн үеэр хөрхөн бокс гаргадаг ш те. Тэр мэр байна. Амар юм жижигхэн зүйлийг жижигхэн гэж бодохгүйгээр тэрэн дээр амар гоё ач холбогдол өгч чаддаг гэх юм уу? Тэнгүүд энэ нь ингээд үн цэн нь жижигхэн ч байна уу, том ч байна уу хамаагүй ингээд цаа амар гоё зүйл байж таг ич хийдэн ч гэмээр юм шиг те. Яа чи тэгээ гар бие оролцоод энэнийг ингээд хөөе манах юм яа гэд байж байгаа юм чин. Наад одоо утахгүй миний орох чоклап аа. Угаса фитер гоё байх нь ойлгомжтой л юм бэ. Шууд найдаж энтер те өөрөө юм хийхгүй хойшоо суганаас. Чамаг мэдчихэ гэж утснаа зүгээр хаяа нахгүй юу. Утлаад ихгүй. Би бас санаа оноогоо уралдуулаад үзэл бодлоо. Ядчихэл үзэл бодолтой үн дээ тэгээд илэрхийлээд арай одоо нэгэн тал эндээс ингээд нүүхгүйгээд хрендээ шийдтсэн. Би чинь бас ингээд уус их орондоо төрсэн хоттоо амьдрчмаар байгаа. Тагаа штэ. Тэгээ нэг тал одоо би эндээс ингээд нүүхгүй окей эндээ ингээд амьдрнаа гэж бодсон юм чинь яг үнэндээ нөгөө нэг сайн сайхан өөрчлөлт байж болох те гоё юм энд байна гэсэн тэр юмд ингээд үзэл бодлоо илэрхийлдэг хүн баймар байна л да.
Оролцоол явах хэрэгтэй.
Тий. Тэгээд яах юм бэ цааш өгөөрэй. Миний хоол.
Яа, тэгтээ амар инээдтэй. Чи өөрөнхөө инээдтэй юм шүү.
Би юу яхаараа.
Уулцхол амар инээдтэй. Амар тийм funny, joke-д амар funny. Би ч энэ жоохон хөлдөө юм штэ ингээд. Serious юм ярахтай амар сайн.
Чи гоё ярьдаг штэ.
Тэгэл яг очих гэж байгаа энэ хийх гэж байгаа ажил ярахаараа би ингээд ярэлээ. Passionate нь байгаад. Тэмүүт яг нийгмийн харилцаанд ороод тий. Ингээл гинтинд ингээл хүн амьтантай таарангуутай хөлдөө төмс заяа юм бүр. Юу ярих юм итгэв толгоон дотор ингээл anxiety хөдлөөл. Тэгэл цаа яц одоо юу ярих вэ? Одоо юу ярих вэ? Яна чимээг болчихлоо. Одоо юу ярих вэ гэд ингээд амар busy идэг гэх юм уу? Ми ингээд торх ингээд хамаг бодлоодаар бөмбөгдчихдэг. А театрт таарангуут ингээд ерөөс ямар ч тийм айц байхгүй. Тэр ингээд ямар ч хийсэн ингээл чимээг болонгоо тий. Аюу хөрхэн төрэл аваа чинь. Аюу хөрхэн инээлэг чинь. Аюу хөрхэн жок хэл чинь. Амар гоё тийм нийгмийн баттерфлай шиг санагдаад идэв чинь. Ийм нийгмийн ийм хүмүүс идэв штий. Нисэд явж идэг. Хаан ч ийцэн ийм.
Хоёлаа ногоо нэг хавар ариун цул гуруулаа уулцахад чи бүр яг ногоо нэг хуйлыг нь хуйлаас нь эхлээд бүх юм нь өөрчлөлмөр байна. Шинээр хуйл ингээж өргөн барьмаар байна. Ингээч ингэж хүмүүс энэ дээд удирдлагын төвшөнд ойлгохгүй байна. Миний яриад байгаа юмыг ингээ хүмүүс ойлгохгүй гэсэн чи бүр яг амар дүрлцсэн явжсэн тий. Энэ талын ингээ хууль Монголд угсаа байхгүй. Энийг одоо би ингээд хэрэгжүүлээд энэ хуулийг өргөн байрна гэж. Тэгээ чиний ингээд нөгөө нэг зоржоо юмны хичнээн амар том тухай ингээ сонссон чи ингээд жоохон шокнд ороод.
Жоохон
айгаад яг үндэ жоохон айгаад тэгээд за тэгвэл одоо яг юу хэрэгтэй байгаа юм бэ гэд ихнээс нь амар ярьц суусан тий.
Тэр үе чинь би бүр өстой.
Чи бүр амар ингээд дүрлцсэн явж байсан тэр үед.
Тий. Тэр чинь ингээд айгүй шинкоп байсан байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнээс ч хойш жил өнгөрсөн байна ээ. За. Тэгээд жил ямар ч ийсэн бүр тал талын оролцогч энэ чинь одоо ингээд нийгэм байгалийн асуудал гэнгүй чи ганцхан сошиал энтерпрайзуудын шийдэх асуудал биш. Энэ чинь корпорацууд орж ирэх ёстой. Олон улсын байгууллагуудтай хамтран төрийн бус байгууллаг хэрэглэгчнэр тий тэгэл одоо төр гээл хууль хүчин тэгэл одоо нөгөө хөрөнгө оруулагчнэр гээл энэ нөгөө олон стейкхолдер энэ оролцогч талуудаас хүм болгонтэй нь ярьж явсны өдөнд ер нь бол газарцаа найз нь ер нь бол аюу сайхан хөрсөн дээр буусаа тий ерөөсөө зүгээр л хэдүүлээ гой community болол эхлээл гой ингээл solidarity үсгээл гой community-гээ өргөжүүлээл гой өөртөө гисэн нэг очдөг одоо өөртөө гисэн нэг юм impact lab гэ бид нар нэг гэдэг байгаа хгүй. Тэр нь болохоор net zero multifunctional space. Тэг ингээд carbon zero. Тэгээд яаж net zero болох уу гэнгүүт carbon offset хийчин. Уусаа Монгол тэр компани байна. Хөлөмжийн хий ялгуулах юм бол тэрнийг offset хийчдэг. Тим хариуцлагатай. Одоо үдээс өмнө хөрхэн сургалт мургалт event тий. Тимнүүд одоо байгууллагуудад төрөсийн хэлбэрээр явчаад үдээс хойш нь болохоор public-д нэлттэй. pub форматтай уучдаг, хоорондоо communication явцдаг. Тэгэл одоо жишээлбэл pub crawl with хулан ламур гэдэг ч юм уу. Тэнгүүд манай өмнө пи ууцсан тий, хулан тэгчтэй ингээл танилцаж болох тийм үдшилэг болдог ч юм уу. Зүгээр л chill юм community inclusive гоё дулаахан хариуцлагатай тийм гоё орчин клуб маань хийн гэд бодож байгаа. Клабаараа дамжуулаад тэгэх юм бол айгүй гоё community бүрдээд айгүй гоё ингээд cultivated болоо. Тэгээд ирэнгүүт чинь яг нөгөө нэг тойрог шиг л гэх юм уу. Маш жижигэн, маш жоохон хүмүүс энийг сонирхдаг анх байсан шүү дээ. Хууч ууцыг ойлгодог байсан. Тэгэл эхлээл миний үеийнхэн найз нөхөд ч юм уу те таньдаг хүмүүс ийсэн бол тэгэл нөгөөхн цаашаа надаа дам ripple effect тэри джинси болж хувирал. Тэгэл джинсийн бүр өргөжөөл одоо джин альфа болсон. Тэгсэн джин альфа джинсийн ийж авда зааж өгдөг ч юм уу те. Иймэрхүү байдлаар ингээд нөлөө нэг impact нь өргөжөөд тэг илүү олон хүмүүс ойлгодог болоод ингэж татахгүй бол одоо social enterprise гэж яриад нэг тийч ойлгохгүй мэн. Хууль гэж за тэр бол бүр мянган жилийн дараах юм байна гэж батсан. Тэр ер нь нэлийн газарцсан нэзэн аах ярьж исэн юмнуудад ариун ариун зэл таарч бүр ингээл таа ахаа ахаа
ингээл амар шууд хууль ярьж уулз гарч угаса айж амж
гэсний медиа эйженси байгуулна байгуулсан
ч юм. Тэ эйженси байгуулна. Тэгээд шууд хууль өргөн бариа. Тэгээ хуулиар нь л юусоо энэ бүх юмнуудыг зохицуулахгүй болохгүй байна гэсэн явж гисэн. Тэгээд одоо бол гой сонсогдчихээн бас нэрнгээс аюу надад ойрхон сонсогдчихээн. Pop map гингүүт гэж. Тэгээ нэрээ яг ингээл 5 хүн байж байгаа л нэг нэг найзтайгаа ирээл аруулаа олж аваал. Тэгээд хэр чи ярилцаад ингээд суухаар бэбинийхээ туршлагаа суалцсан, бэбинийхээ үзэл бодлыг сонсон, бэбинийхээ үн цэнийг хуваалцчихлэн те. Вау, чи ингэж бодож яав тийм үү? Би тэгвэл энэ талаас нь ингэж бодож яав тийм шүү дээ. Гэд ярьсан тэр оройныхаа яриаг маргааш нь таарсан гурван найзтай хуваалцсан. Maybe тэгээд хин нэг нь бас ингээд подкаст хийгээд ч юм уу, лайв хийгээд ч юм уу танилцуулна. 100 хүн сонслоо гэхэд 10 нь ямар тааж эн дотор хадгалж үлдэн тэ. Тэгээд ингээд амар юм эрэг удаан тэгээд айгүй юм органик зөөлнөр ингээд яг л энэ тойрог шиг ингээд 4 жилийн дараа магадгүй за ота хуйлаа ярах уу гэхэд болохоор болцсон байх юм шүү тэ.
Тийм яг тийм л моделэр юу нь явах юм зөө юм байна гэж үзтэхгүй. Би бол үнэхээр бууж өгсөн. Жил ингээд тасралтгүй баг өдөр болго хэдүүнтэй уулзаад байгаа юм бэ. Тавтагдаагүй тоогоор одоо бараг 400 авцсан. Бараг 500 авч гинүү. Мэдхгүй бүр ингээ маш их хүмүүстэй болцсон.
Йоо ядраа болмор юм бэ.
Маш олон салбарын, маш олон талын бэкграундтай маш олон хүмүүстэй болцсон. Хөрөнгө оруулагч, тэр корпорацийн захирал, за зүгээр л залуу хүнтэй ингээл янз янз. Тэгээд тэгэхэд бүр үнэхээр за би энэ маягаараа ингэж ойлгуулах гэж ярьж яваад юунд ч хүрэхгүй юм бэ.
Галзуурх юм байна.
Би бол
ядаргаанд орох юм байна.
Зүр тэрний оронд баг тий явцсан дээр юм бэ. Ингээд зовж ахаар. Тэр зүгээр маш юм эрүүл талаас нь яг ойлгож байгаа хэдийг нэг тийл гоё хөрхөн ингээд community-гээ том болгоод том болгоод тэгэл тэр донд чинь хамтарлууд үүснэ тий тана change something ч юм аа дүү хийнийнээс хөрөнгө оруулалт авдаг ч юм уу тий эсвэл эсвэл хөгжүүлдэг ч юм уу эсвэл энэ подкаст өөр нэг подкасттай хамтардаг ч юм уу тий мэдгүй ямар нэгэн байдлаар эн чинь нэг юм Impact Lab гэж байгаа нь бас яг тийм учраас. Hub гингүүч чинь нэг сонирм байгаад байна. Лабораторид чинь нэг юм атом молекулуудын урал явагддаг шүү дээ. Том жижиг атом молекулуудын цэнхэр улаан ягаан ногоон тий. Тэнгүү тэрэн дотор янз янзын өнгөтэй, янз янзын туршлагатай, янз янзын талын impact бүтээхийг хүсэж байгаа хүмүүс ордог. Тэнгүү тэр хүмүүс хоорондоо ямар ч уралыг бүтээж болохгүй. Тэрийг бид нар мэдхгүй. Хэн ч мэдхгүй.
Хэн ч мэдхгүй.
Бидний мдэггүй гэж байгаа тийм нэг хамтрал үүссэн байхыг үүсэхгүй гэх юм уу? Тэр чинь өөрөө импакт үржигдэж байгаа хэрэг гэх юм уу? Тийм үднээсээ ер нь л импакт.
Наа чи амар оо. За. Аа, энэ донд юус. Аа, за. Орч ирчихэн үү?
Байна уу, байна уу?
Аа, та болж ах шиг.
Хандах гацчих.
Хайрны энэ миний утасны юг хэрэглэх үү, мэрэглэх үү гэх юм. Үгүй хэрэглэхгүй шүү дээ. Тэг ин ментэнд оруулчих ш би идэт мэдэт хийх зов байхгүй.
Яна чи бүгдийг ингэж оруулах юм уу?
Тэгэн штэ.
Амар raw юм шүү.
Тэ штэ.
Оригороо.
Оригороо. Одоо хаана юуг нь хасах вэ те? яна манатайгаа л оруулчих штэ. Ариун зул байхгүй би энэ чи эдитлээ сух цаг байхгүй гэсэн. Айцнаа чи тэгсэн чи.
Алд юм бэ?
Сайхан гар гэж бодож байна уу?
Яал амар юм free spirited animal юм шүү. Амар ирэх чөлөөгөрөө жигүүрлэн нисэж яваа.
Тэгвэл амар гоё чин сэтгэлээ сайнэмэр байгаа боловч миний чин сэтгэлийн инээ тийм болцсон. Яг гэхдээ миний энэ хоолой таалагдчаа. Бас хизээ дахиж ийм хоолойтой ч байгаа билээ гэж бодоод
тийш
нэг юм сонир санагтаа тааш. Аа
тийм. Чи энэ цаг үе аюугаа хатгалж үлдээд байгаа юм шүү.
Харин тийм.
Дараа сонсоготой өө.
Хей. Тэгж энэ төр.
Чи тийм нэг хүмсгний хайнгаа ярьж тийм ярьцэн уу подкаст
дээр? Ямар
нэг хүмсгний байнгаа хингүүд ингэ уурт.
Миний чолкны арт юм хүмсэг байдаг. Аа байдаг ч шүү. Тэгэд энэ маань маш гурвалж байхгүй юу? Маш юм. Тэгэд хүмсгөө гаргах гад хаяа би чи явна штэ хүн юм чи. Тухай гаргаад явна штэ. Тэнгүүд манай нэг найз гайхаад байгаа юм уу? Уурлаад байгаа юм. Би тэр бас гэртээ нөгөө нэг маск засаг завцсан үсээ хаашаа ингээд юугаар хавчаараар хавчсан байдсан чи манай хүү ээжээ чиний хэл ууртай л байгаа мó үгүй гэсэн чи уурт уурт нь хөрс юм уу ээж ядарсан юм уу гэж намайг тэгэлс тэгээ яа тэгээд байгааг нь яахгүй ингээд толиндарсан чи зүгээр чолк ойрчлолцсон байж тэгтэн шүүд амар уурт амсгтээ тэгээд нүд жоох юм юм өмрөө ингээд ширөөмөрө хардаг болохоор тэгт юм уу хөмсгтөөгөө нийлчингөө зүгээр нэг ууртай лхус.
Наа чадчих чиний ер нь оршихуй айгуугаа авардым шүү.
Амар зөөлөн юм болдог. Болгож өгдөг. Одоо тэгээд лаб маань хизээ нэгтэх юм бэ? Би орч
шагдлаа бо.
Тийм. Би очиоч хими урвал дурмор байна.
Тэр нь лаб гэдэг тайлбар орсон болов?
Орсон баха.
За за. Лайв маань одоо фандрейзинг хийж штэ. Нарны панелаар нөгөө тоглоо хийжэх хэвээр. За доторх орон зай интерьер шийдэл, панел, за тэгэл нөгөө нэг автан автан яасан хийсэн. Бүх юм ахин хэрэгэлсэн. Одоо хин нэгний хуучин. А эсвэл recycle team автангууд интерьер, интерьер дизайна шийдэг. Тэгэл тэр чинь одоо юу засвар масвар орно. Ингээ нэг нээлттэй ингээд хитэн төрөг шаардлагатай 100 сая илбэг болж байгаа юм. Нарны панел чинь
шинээр нэг газар барих юм уу?
Барьж алд хэлэхгүй шүү дээ. Тэр чинь бүр тэр бүм юм ярагдаж шүү. Тэр барьж гэвэл тэр магадгүй эхний хэлчин зүгээр одоо тест run гэдэг хэлбэрээр нэг жил жил хагасын хугацаанд яг өөрсдөө төрөсөн space олол. Тэгэл тэрэн дотроо ингээл нэг operation community гой cultivate хийж явах процесстой харин ёстой чинхэн шинээр юм нэг space барьмаар ээна гэдэг юу гадны хөрөнгө оруулалт олоод grant олоод ч юм уу тийм байдлаар явж болох гэж бодож байна. Тэгээ эхний impact lab-ыг нэх гарааны хөрөнгийг бол fundraise хийж босгондоо хүмүүсийн хандвар өөр арга бол байхгүй. Тэгэхээр одоо fundraising ажил он гараал бид тэгт эхлэн гээл ярьсан байж байна. Тэгээ манай багтаас мундаг мундаг хүмүүс байг уу.
За sorry юу яллаа? Техникийн задал гараад дахин ирлээ. Бид хоёр үгүй яг уу маазарсан чинь маазралт маань жоохон хасагдчихсан юм шиг. За яг байх. За тэгээд түрүүн бичигтэйг уярсан юу маань болохлээр одоо энэ гой лаб нэгтгэж байгаа юм байна. Тэгээд энэ нь сургаалт, уулзалт үдээс өмнө бол тийм үйл ажиллагаанууд явагдана. Тэгээд хамтдаа ямар нэгэн нийгмийн үйл хэрэг хийх гэж байгаа хүмүүст энэ бүгд нээлттэй байна. Тэгээ үдээс хойш тоолохлаар кафе, паб маягийн те лаунж маягийн те болно. Тэгээд энэний тухай дэлгэрэнгүй ярья. Хаана нээ яа ий гэж бодчихо.
А импакт лабын гол санаа нь болохоор одоо импакт бүтээх хүсэлтэй нийгэмд ямар нэгэн нөлөөлөл үзүүлэхийг ирмэлцдэг. За нийгэм болон айл эсвэл байгалийн асуудалд ингээд чин сэтгэлээсээ зовиндог. Тэрэнд оролцоотой байхыг хүсдэг. Хувь хүн, за энтерпренёр, тэ байгууллагч ээж болж гин, эсвэл зүгээр залуу хүн бийж болж гин, эсвэл эксперт туршлагын туршлагатай хүн бийж болж гин, эсвэл төрийн бас байгууллагын салбарын бийж. Юу ч
хэн бүхэн нэлттэй байна, тэ?
Нэлттэй. Тийм, ерөөсөө нийгэмдээ санаа зовдөг. Аа, импакт бүтээхийг хүсдэг хүмүүс болгоно нэлттэй. гол онцлог нь болохоор нөө net zero буюу тэг хүлэмжийн хий ялгаруулах тийм орон зай болгож хөгжүүлэе гэж харж байгаа. Тэгээ доторх интерьер нь болохоор дандаа одоо ахин ашигласан хүний хуучин ширээ сандал ч юм уу тий. Тэнгөтэй ахин боловсруулсан recycle тийм одоо интерьер шийдлүүд ордог ч юм уу. Тэнгөтэй нөгөө одоо ус тал дээрээч тэр тоолвортой бүх юма тооцдог, маш сайн тооцдог. Тооцоод ялгаруулсан хүлэмжийн хийгээ хариуцлагатайгаар офсет хийдэг. Буюу одоо ном одоо мод болгодог ч юм уу. Тэ эсвэл нарны панелийн одоо төсөлд хөрөнгө оруулдаг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар нөө эргүүлээд гаргасан хүлэмжийн ялгаруулсан хүлэмжийн хийгээ буцаагаад нөгөө нэг төлжүүлдэг тийм процесстэй орон зай байгаасаа гэж аюу хөсөж байгаа. Тэгээ тэр орон зайд маань яг ингээл үйл ажиллагаа мэдээж хэрэгд явна. Үдээс өмнө сургалт, мургалт, ивент. Тэгээл одоо корпорацууд шилбэл хүний нөөц сургалт гэдэг ч юм уу тий. Тэг өдөр сургалтын экспертүүд нь манад байна. Манайхаас хинж орж болж юм тий. Тийм байдлаар үдээс өмнө явангуутаа үдээс хойш нь pub. Тэг юм P1. Тэгээ гой хоорондоо татансан гол нь impact lab гэж нэрлэж байгаа шилтгаан лабораторид том жижиг атом молекулууд тий. Зихэр нага улаан ягаан өнгийн атом молекулууд хоорондоо дандаа уруулд орж идэг. Сайн муу уруул тий, түлхэлцэл, таталцэл. Яг тэрнтэй адилхан одоо манайха зүгээс одоо зохион байгуулаагүй байхад өөрсдөө independently тэнцээ хоорондын импакта нэмэгдүүлэх, уруулд орох тий, хамтрах, синержи үүсгэх тэр боломжуудыг бүтээх орон зай байгаасаа гэж бас амар их хүсэж байгаа. Тэгээд ер нь л Impact Club маань энэ ажлыг төчөөлж явна. Тэгээ Impact Club маань дандаа сайн дурын үндсэн дээр одоо Attract Club гэдэг шиг хэн болгонд нээлттэй оролцоотой байхаа хүсэж байгаа хүн болго оролцоо явж олно. Impact Lab-ыг нээхийн тулд мэдээж хэрэг нарны панел суурил болгохоор одоо нарны эрчим хүчээр эрчим тогоо шийтгдсэн байх бас болохоор fundraising хийхээс өөр аргагүй.
Тэгэхээр босхно.
Ханд босхно гэсэн үг. Тэгэхээр одоо корпорациудаас хаанаас ч тий бөөнөрөө нийлж агаад нэг юм шийдлийг олоод тал талд fundraising босгоод тэр мөнгөөрөө тулгаал за исто яг энүүгээр л багтаал хийнгээл. Тэгэл дараа жилийн 4 сар 5 сар гэхэд л нээчихт бол нээх ядаад их юм байхгүй юм санагдаад байна.
Ойрхон баа юм биш. Хавар тийш. Хавар гэхдээ нэгдчихвэн.
Энэ 3 сар тасралтгүй тал талд олоолаа олон хүч байна тий. Тэгэд collective intelligence гэдэг чинь бас аюу гоё үг юм билэ шүү дээ. Би нэг сөүл үед аюу дурлаад байгаа. Хүн болгоны intelligence нэгдээд collective intelligence-эрээ шийдлийг гаргаад ингээд урагшлаа явдаг. Тэр чинь өөр амар том хүч юм байна. Тэгэхээр орж ир хүмүүсийн collective intelligence-д аюу хитгэж байгаа. Би бол ганцаараа нэг хизээ шийдэж чадахгүй. Тэгэхээр маш олоолаа гоё дайраад алнаа, мөнгө босгоно гэд тал тал чартайсан байхад бол мэдээж ирэх мөнгө босно. Боссон мөнгөндөө мэдээж ирэх яаж хийж байгаа л болгоно гэж дайрал болгоно шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч асуудал байх л гэж бодож байна.
Би амар гоё гоё санагдчихин л та. Яг ингээд нэгтцэн дотор нь ороо суудсан. Тэгээ амар олон гоё янз бүрийн санаа гаргадаг хүмүүсээс ингээд ийшээч гарч юм сураал. Ийшээ чарч хиймээ уралдараа таа. Тэгээд клубт нэгдэе гэвэл яаж нэгдэх юм? Яах ёстой юм? Хэн байх ёстой? Impact клуб нэгдэе гэж аав.
Хэн ч хийж болно. Хой хүн, байгууллага, эксперт хэн ч хийж болно. Одоо Attract клубт одоо ордогтэй л хэлсэн байхгүй. Attract клуб бай.
Одоо ингээд одоо клубын нэг гишүүн болох юу нээлттэйгэр хан ямаа тэр байрцсан байгаа юу бүртгүүлээд ингээд орох.
Одоо 12 сарын 19-нд ер нь бол зарлагдана.
Аа
тэгээд тэр алтал ер нь бүх юмнуудаа чиглэлж байгаа. Тэгээд зарлал нь болохоор холбооны пэйжүүд дээр явна. Одоо social enterprise-уудын холбоо. Холбоо маань болохоор ялчгүй umbrella байгууллага. Impact Club маань хүчээ аваад тэг хүчтэй community болоод саналаа одоо шил булсад хөргүүлмээр ээ гэх юм бол холбоо гэдэг entity заавал байх хэрэгтэй. Яг л тэр эн чинь тодорхой хэмжээний дата баз үүсгэж байгаа тодорхой хэмжээний дата одоо тооллого гэх юм уу эсвэл импакт тооцоол явагдаж байгаа мэрэгжлийн талын хүмүүс нь холбоон дээр фокусд байх болохоор аль аль нь одоо community club форматаараа одоо нэг юм зоосны хоёр тал гэсэн үг
байна. Аа тийм байна. Нөгөө нэг саналд санаачлаг гаргаад хэргийгээ одоо хэрэгжүүлж үзээд үр дүн гараад ч юм уу үйл ажиллагаа ингээд том жижиг хамаагүй явсаар л байна. Тэгээ тэдний ингээд бүх зүйлээд энэ одоо дэшээ яах юм. Мэдэгдхийн тулд заавал нэг юм байгуулах дотор байх хэрэгтэй болчиход байгаа юм байна тий. Nice.
Тийм л байдлаар харж байгаа. Тэгээд бүртгүүлэхэд бол нийлттэй. Гэтэ гол нь бол commitment бас амар чухал. Цагаа гарч зарцуулах хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар хамтдаа энэ чинь нэг шийдэл болоод өөртөө гэсэн нэг өөртөө болох гэдэг шүү дээ. Тэгээ энийг болохоор яг хаанаас inspire болсон бэ гэхээр Fat Cat чи fundraising-ээр босчихсан юм лээ шүү дээ.
Тэгсэн.
Тэгээ Чучу House бас байна. Одоо HD орны community-ийн баян гордог. Яагаад ингэж хийж болоод байхад бид нар болохгүй гэж. Яагаад нэгэн байгалийн асуудлыг шийдэе гэж байгаа community өнөөдөр голтой уулздаг үүр байхгүй. Тэгээ тийм өөртөө бас болмоор л шүү.
Яа тийм шүү. За тэгвэл одоо хаврыг хүлээгээл чадах чадхаараа 5,000 төгрөгө хамаагүй хандвлаад чадах шатгаараа байгууллагуудыг төрөмс байгууллагуудыг мөнгөтэй ямар нэгэн газруудыг уриалаад хөстөнгөсөн гэр орондоо би бол тээр дотоод сайхан засал масалт нь бас оролцож надад чиж тэгэл хэлсэн чинь яг ханаа тэр чигээрээ ингээ гой сонин наацсан байвал гой юм байна те гэж удаад очиж сонин наамар санагчлаа. Интерьерийн шийдэл гараагүй байхад зүгээр дотроо сонин бодсноо сонин нааж төсөлж чинь
хэд бол яалчгүй а мөнгөө босгох хэрэгтэй ах. Тэгээ локейшн скаут гэдэг чинь амар хүнд ажил. Яг зөв локейшн аа, яг боломжийн үнээр түрээсийн спейс олно гэдэг чинь бас маш сонирхолтой. Тэгэхээр тэр ер нь би өөрөө тийм хүн юм шиг байна. Ингээ чаленжтай амар дуртай. Дискомфорттай амар дуртай. Тэгвэл жоохон комфорттай санагдал ирэнгүү цутагаал дискомфорт руу аваад өөрийгөө шийдчихдэг. Ас шийдэх гэж байгаа асуудал нь комплекс чаленж юм байх тусмаа аюу гоё яллаа. Тэрийг ингээ шийтгэл ингээл зүтгдэг. Тэгэхээр одоо миний хувь тавилын юм биш үү?
Зовлон мовлон жоохон дуртай юу?
Жоохон мазохист уу?
Тийм мазохист уу? За болчлоо гэж хизээч болохгүй. За энэ болцоо одоо дараагийнх нь. Энд арай тухалчлаа одоо тухгүй газар болоо. Тухтай болохыг. Гой санагдаж байна. Нэрнгээс л нэг жоохон гэрэлтэй ирээдүй боломжтой юм шиг санагдаж байна. Тоглоомчхоо. Тэг үнэхээр чи 3-400 үнэтэй, 4-500 үнэтэй уулзаад үдэг ингээд энэ өнөөдөр хүртэл ингээ явцсан. Тэр дундаас бас чи тийм гой хүмүүс байш шүү. Бид нар нийлээд ингээл болон доо гэд чи ингээд нэг юм зүйл туулаад уулзаад дүгнээд ард нь ингээд гарцсан байгаа болохоор зүгээр л ингээд чиний яриг сонсоход л надаа ингээд амар боломжтой юм шиг санагдаж эхэлж байгаа байхгүй юу?
Амар боломжтой. Одоо ингээд амар хүн юм шиг хараад идэг боловч итгэл сэтгэлээ алдаагүй нэрэ байгаа үнэ цөлтэй байгаа хүмүүс аюу олон байгаа юм лий. Гол нь нөгөө нэг ив нийтлийн эдийн засаг руу шилжиж байгаа буюу хамтрах, нийтэх, collaboration хийх, хамтдаа энэ нэг чиглэл рүү алхаа хөтөлцөө талхаж байгаа гэдгээ ухамсарлаад чи би гэхгүйгээр хамтдаа гоё шийдэх, тэр нэгдэх тэр процесс нь одоо ирэх юм байна даа гэж үл ерэн төсөөлж байгаа. Тэр цаг нь ер нь л ирсэн. Хитрхи удаа хол явлаа шүү дээ хэдүүлээ.
Тал тал
гоё хийгээл идэг.
Тэгээ яг хийдэг юмнуудаа нийлүүлээд яг хийдэг юмаа хийдэг хэвээр нь а гэхдээ хамтдаа бибинтэйгээ туршлагаа солилцоод нийгэмдээ үзүүлж байгаа өөрийнхөө зүгээс үзүүлж байгаа одоо нэг зүйлээ өөр хүмүүстэй нийлүүлээд бөөндөө нэг 10 зүйл ч юм уу болгоод гаргаад байвал нэр юу авах вэ? Манайх чинь тэгээд цөөн хөлн шттэ тий.
Тий шттэ. Тэгээд л одоо хүн болгонд л тодорхой хэмжээнд ямар нэгэн үнэ цэнэ байгаа. Бүтээц үнэ цэнэ байгаа. Зарим нэгэнд нь илүү мөнгө байгаа бол зарим нэгэнд нь чадвар байна. Зарим нэгэнд нь ухаан байгаа бол зарим нэгэнд нь судалгаа дата байна. Тэнгүүд тэр болгон карманд байгаа тэр хадгалцсан энэ төсөн зүйлээ голын ширээн дээрээ талталаасаа тавиад бөөнөрө коллектив интеллижэнсээр тий. За окей яавал одоо зүгээрөө хэдвлэ гэдэг тэр хамтлага руу шилжиж чадсан цагт бол Монголын асуудлыг бол айгаа шийдэд явчихад асуудалгүй хаа. Нэг төрийг хүлээгээл, нэг бодлого тодорхойлуулах гал өөртөө бодлого хийгээд явчих. Гол нь зүгээр тэр маань томроод ингээд те бидний үнцэн томроод бидний хийж авуул хэрэг томроод хэдүүлэнгийнх нь хүчин нэмэгдээд ингээд ирэх юм бол төр өөрийнхөө хуйлаар зохицуулахаас өөр аргагүй болохгүй. Тэгэхээр хуйл гэхгүй эхлээд гоё community-гээс эхлэх нь зөв юм байна. Жилийн дараа бодсон байгаа.
Хүм өөрчлөгддөг юм. Өчиг ихтэй бас үнэхээр туулч ёо. Өмнөөс ч юм бол нэрэн шантархаар л санагдчихэв. Ёо, лайв үсттэй гэж бодвол бодохоор.
маш гоё. Тэ надад аяр сонирхолтой байгаа. Тойрон дээр чин дандаа джинси. Тэгэл тэд нар чин надад суралцсан тэмгүүд би болохоор яг ингээл тойргоос гараал яг энэ холбоо гэдэг юм ярьж эхэлсэн цагаас хойш дандаа нэг юм шал өөр салбарын, шал өөр journey-тэй надаас ах ихч 10 20-аар ах ихч бүр ингээл хүмүүстэй янз янзын одоо ингээл үдирдэх албан тушаалд ажиллаад амар утцсан ч юм уу те эсвэл хөрөнгө оруулалтын компани захирал ч юм уу дандаа нэг ийм position-тэй ийм хүмүүстэй ингээл уулзаад явсан чинь нийгэмтэй аягүй гоё танилцах боломж бас олцсон. Би чинь нийгэмсээ тасарсан хүн биш юм билээ шүү дээ. Ийм bubble дотор. Тойрхийн bubble дотроо л нөгөө хүмүүстэйгээ хамт байгаад идэг. Тэгсэн чинь бас нийгэм бас тийм сайхан хайр биш юм байна. Бас ярьсан шигээ бас гоё үнэн үнэт зүйлтэй хүмүүс ховор идэм байна. Кисэн идэж байгаа юм байна. Гэл ер нь тэгэл аюух олон юм ойлгож авсан.
Олуулаа болох ах уу? Угаасаа яг нэрээ нь оноож дүгнэлт тодорхойлтыг гаргаж одоо тэгэж бодоагүй зүгээр ингээд хийдгээ хийгээл явчихтал эн зүйл дотор хамаарахдах хүмүүс бас маш их олон байгаа. Заавал ингээл би юу хийгээд гэтэл нэг шошголохгүй л хийхгээгүй зүгээр яг урдах юмаа хийдгээрээ хийгээл явчихтал нэг мэтгэхэд бидний замтай огтлцох тааралдах хүмүүс бас маш олон гарч ирэх бах гэж бодож штт. Амар олуулаа болоод тэгэл бөөн ат молекул. Йой миний хоолой. Би миний хоолой гэж хэдэн ч удаа хэлв. За за ингэсгээд дуусгаад явъя та.
Чамд өөр гоё ярьч хуваалцах юм байхгүй юу?
Өөрөө.
Биш энийг чи та хоёр энийг харуулсан уу үзэгчдээ?
Тийш дээ. Энэ принтли гэдэг газар манай найз ажлуулалтын. Тэгээ миний төрсөн өдрөөр надаа энийг хидэг хэвэлж өгсөн байхгүй юу? Хөрх мод дээ. Эм стикер айгу хөрхөн аяг майган дээр одоо энэ дэр ингээ яалаа гэхэд яг энийг шил буучих байхгүй юу? Одоо жишээ нь аяган дээр эн стикерийг байршууллаа гэхэд энэ шиг ч юм уу яг ингээл тогтчихно гэсэн үг. Хөрх мод тий.
Ингээ хуулахгүй тий.
Гайгүй л байна.
That's good.
Yeah,
lovely. Өөр ингэсэн юмтай байхгүй юм уу?
Тий. Сонирхолтой байгаа. Тэг яг подкаст бичээд жил болох гэж байна. Тэгээд энэ жил юу надад амар юм том болцсон хүн шиг санагдчихаа гэх юм уу? Амар олон юмны ард гарсан байна. Эргээд бодоход яаж тэрийг туулсан болоо гэмээр уу юу идчихсэн байна. Амар сонин нэг юм өрнөн тэгээд жилийн төгсгөл бас айгүй юм. За бас болцсон л байна шүү дээ. Гэмээр тийм хувь хүний хувьд тийм жил байлаа. Амар олон юмны учрыг олсон. Амар олон юмны хаалхыг хасан.
Аа баяр хүргээ. Хаалгыг хаах чинь амар хэцүү шүү дээ.
Харин айгүй хаах ёстойгоо ч мэдгүй л явж исэн л жил байна. Тэгээ сэтгэл санааны хувьд бараг 12 сарын туршид 12 өөр мүүдтэй амьдэрсэн юм ааш.
Тэр дотроос хамгийн дурсамжтай, хамгийн хүчтэй мэдрэмж нь аль сар байв?
Хамгийн амар нь болохоор 2 3 4 дугаар сар. Амар их үйлсэн. Амар их юм ухаж, түнхэж, идээ бэрэ шахаж, мэс засал хийж байгаа мэт сэтгэл санаандаа тэгсэн. Тэр бас амар одоо бодоход бас юугийн ч битггүй амар зөрөгтэй тийш яваад орцсонд бас баярлж байна. Одоо бол яа гэж бодоод байгаа. Тэгээ 5 сар байна. Миний төрсөн өдөр бол сар. 5 сард бас айгүй юм хид хидэн зүйл ар араасаа тохиолдож уналт бослтын сар байсан байна. Тэгээд 8 сар айгүй гоё байсан. Цэлмэг байсан. Яг би хөдөө яваад аавынхаа нутагт очиод аавынхаа чандрыг хийсгсэн газар очиж 1-2 хончоод тэгээ хотод ирээд тайвшраад нэг юм ой санагтаад тэгээ 8 сарын турш 8 сарын 1-ээс эхлээд юм нэхгүй цэлмцэн яг тэгээ 100 тэгээд нэг юм энэ дотор дараатай байсан юмнууд бүх юмнууд ингээд сарнцсан юм шиг тэгээл яг намраас эхлээл нөгөө нэг хичээл сургуульч эхэлдэг шиг ингээд жигдэрсэн хөвөлцөж мөвөлцөж ингээх маань гайгүй тэгээд яг гоё 11 сар бас айгүй гоё байлаа. Яг хүүхдээгээ хойлгохнаа өнгөрөөсөн. Тэнгүүт зүгээр үнэхээр маш тайван сар байлаа 11 сар. Хүлээлтгүй. Би юу ч хүлээхгүй Instagram орчморч шв. Хэн стори хийсэн бол хэн сториг мань үзсэн бол гэсэн ямар ч бодлогоор Instagram орохгүй байсан надаа. Чат бичсэн болов энтер гэдэг юмгүйгээр. Тэр юм мэдрэмжэг мэдрэг бас амар утцсан байсан байлээ. Тэг гоё байсан.
Тэг юун талрах ч юм ер нь. Сүүлд юун талрах вэ?
Би өчөгдөрхөн манай ээж ингэж хэлдэг байхгүй юу? Сайн найз нөхдтэй бай гэж намайг амарх цагтаг. Хүний сайн найз бай. Тэгээд өөрөө сайн найзуудтай бай. Хүнд найз айгүй хэрэгтэй байдаг шүү. Амьдралд. Тэг магадгүй ээж миний аашиг мэддэг болохоор л тийм л багчаа та. Би ч нөө баян ингэж явчихэж энэ тоторхоо гарахгүй бол хэцүү шттэ. Тэг өвчгөөр орой яг унтгаад ажиллаад тарцсан нэлээ орой тарцсан. Тэгээд ер нь ингээл энэ одоо 12 сар ч нэг ийм туулаад өнгөрж байгаа нэг жил айгүй процесс хийдэг шттэ. Тэг энэ жил бол нээ алангойо би бүр найзуудтай та амарх баярлсан. Найзуудтай айгүй талархсан жил байлаа. Хөөх хамт миний мөн найзууд тэгэл намайг хідэн цагаар яач жуйлж исэн ял хамт л байждаг. Нуруу илээл те яаж ийч гэж асууж чадахгүй. Яасан байч гэж чадахгүй. Ярвал ярих юм сонсоол. Тэгэл өмөрүүл өмөрүүл зүгээр штэ эн чин. Чи хүн юм чи энийг мэдрэн штэ. It's okay. Эн чин зүгээр л нормал юм. Чи энийг туулсан юм чи ингэх чи аргагүй штэ гэл намаа ингээл аргатаа л 3 4 цаг ойлуулаад байгаад гэдэг. Яачаж гомдолж исэн. Гэл сонсоол байж байгаа. Яачаж би өнөөдөр ингмээр байна гэхэд тэр юм аа зүүцэлдүүлж байгаа. Үнэхээр надад амар гоё найзууд байт юм байна. Би бас тэрэндээ айгу хувьтай нөгөө нэг найзын хувьтай хуу юм байна гэдгээ энэ жил юу нь амар сайнлгсан.
Тэр чи өөрөө яг тийм хүн байна гэсэн үг шүү дээ.
Гуахо би ч бас хөгийг айлгалаад. Тэг би ер нь сайн найз байхаг амар хичээдэг. Сайн найз байх дуртай. Найзынхаа хайртай хүнийхээ надад итгэсэн, намайг гэж байгаа хүний итгэлийг алдахгүй, худлаа хэлэхгүй. Тэр үед яг хамт байж байгаа үедээ дүрсэхгүй. Таалагдчихвэ, таалагдчихагаа, таалагдахгүй бол таалагдахгүй байгаагаа. Ойлгочихвэ, ойлгож байгаагаа, ойлгохгүй байвал мань ойлгохгүй дөө гэдгээ хэлчдэг тийм байх юмсан гэж амар боддог.
Аа ямар гоё юм бэ? Чамайг сонсон чи бүр сайхан сэтгэл зэлмээ явчихлаа.
Өнөөдөр би бинийхээ сэтгэлээ агай гоё зэлмүүлж шин. Би бас амар ирээдүй айгу боломжийн миний бодож явж байгаа юм нэрэл тийм штэ. Тэгээд амар олон агнуштай би уулзах болохондоо ер нь ингээл яраал суудаг. Тэнгүүд агнуши арт ингээд аль хүшээ бас бэлтдсэн 10 20 хүн байгаа юм байна. Тэгээ утахгүй тэр хүмүүстэй бас уулзаад хөөх нэрээ амьдралын ийм үеийг ингэж шийдэж болно шít. Ингэх юм бол утахгүй нэг 5 жилийн дараа гоё өөрчлөлт гарах юм байна да. Энтер гэд бодоод илүү ингээд ирээдүйд илүү бүр ихтгэлтэй болох юм шиг санагдчихэв. Бас амар юм цэлмэг мэдрэмж явлаа.
Яасан цэлмэг өдөр вэ?
Харин тийм.
Цэлмэг дугаар гэд оруулчихгүй тийхүү.
Цэлмэг дугаар би тагнуушаа. Дугаараахаа нэрээ бодцоод хөөхөндөө. Уг нь маргааш орох хөстө. Тэгэхтэй амжуул оруулнаа. Манайхаа.
Чи тэг зүгээр энийгээ экспортлол оруулчих юм шүү.
Тий, одоо авч яв юу хоёроо нийлүүлэл урт хойтлынхаа юмнуудыг хасаал голд хоёлаа нэг сая техник юулсан шүү. Тэрийгөө ингээл болоо.
Ямар ч идэлт авахгүй юу?
Одоо юу гин идэтлэх юм? Чи юу идэтэл болмөр байгаа?
Идэхгүй шүү дээ одоо дунд нь. Чи ингэ босоод ирснийгаа чи тэрийн гадл.
Баах үү би тэгэл тэрийг очиж харчил ирсэн чи. Би тэрийг хатчих харчин чи юм ярьжсэн шүү дээ.
Ийм яриаг шүү дээ. За за. Гоё бодит үнэн бах уу те? Гоё үнээр хэлсэн дээр л үтээ.
Гэхдээ тэгээ одоо нөх идэтлээд авах юм байхгүй шүү дээ.
Хойл ихтэй өнөөдөр бас л их юм болж ичжээ шүү те.
Харин теглээ нэлээ
сонирхолтой байлаа.
Тий, ариун зал авахгүй.
Тийм хамжийн гээч ариун
зүйл. Учрыг олохгүй. Хэцүү байна уу? Тийм хоолтой те. Хэцүү байна уу? Тэгээ миний найз удахгүй төрөөд удахгүй хүрээд ирээрээ төгсгөл нь камер руугаа ингэ хараад байна. Манай Ари чи энэ минийг ингэ ага видео зэтигээ хөвлөлдөг хүн юм байхгүй юу?
Тэгэхээр та санахад юм байна да.
Тий. Гэтэ ах хоё. Нэг тасалтуулахгүй хүн шиг яаж агаад хүмүүсээ үргэхгүй хүн шиг та нар намайг ийм хоолойтойгээ хаяа авчваа. За за би одоо үргэлжлүүлээд ажилдаа явах хэвээр.
Би бас явах хэвээр.
Тийм тэгээд клуб нэгтээд, лаб нэгтээд, тэгээд санаа сэтгэлээрээ нийлсэн хүмүүс нэгтээд угсаа ямар нэгэн зүйл хийн. Тэр нь мэдээж эрэгт үрдэн үзүүлнэ. Тэгээд энийг цогцолтгүй хүмүүс хийсээр л байна. Хүсч аав хүн болгонд нээлттэй. Тэгээд магадгүй хэдэн сарын дараа, жилийн дараа дараагийн энэ part 2 дугаар lab дээрээс хурж магадгүй.
Oh wow, let's do it. Нэр наач бүр амар гой сонсгоч.
Тэгээ жилийн дараа Агнуштай, Агнушт яа 2 ариун зул тэр үед байж явал тэгээд хамтдаа part 2 2 дахь дугаарыг impact lab дээрээс хүлээн авч үзээрэй.
Wow, I'm so impressed by you.
Bye, auntie. Yeah, take it. Bye.